Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11-nji noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek Türki döwletler guramasynyň döwlet başdanlarynyň samitine gatnaşmady. Muňy derek Türkmenistana öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik eder. Bu barada guramanyň 8-nji noýabrda Metbuat üçin ýaýradan maglumatynda aýdylýar. Samite gurama agza we synçy ýurtlaryň ählisiniň döwlet başdanlarynyň gatnaşjakdygy Diňe Türkmenistany parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygynyň wekilçilik etjekdigi habar berilýär. Türki döwletler guramasynda Türkmenistandan başga-da Wengriýa synçy statusyna eýedir we bu ýurdun premier ministri Viktor Orban hem Samarkanda barar. Sentýabr aýynda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Türki döwletler guramasynyň Samarkandda geçiriljek samitinde Türkmenistanyň guramanyň dol agzasy boljakdygyny aýtdy.
Öň türki döwletler guramasyna synçy bolan Türkmenistan 11-nji noýabrda bu guramanyň Samarkandda geçiriljek samitinde doly agza bolar. Şeýlelik bilen maskaly suratymyzy tamamlamagy umyt edýäris.
Diýip Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň başlygy Mevlüt Çavuşoglu 29-njy sentýabrda aýtdy. Emma Türkmen prezidentiniň samite gatnaşman Türkmenistanyň guramadaky wekilçilik derejesini pesetmek bilen agzalyk meselesi amala aşmajak ýaly bolup görünýär. Bellesek Türkmenistanyň agzalygy barada türk diplomatynyň eden çykyşy Türkmenistanyň haýyş boýunça Türkiýe döwletiniň türkmen raýatlary üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden wizasyz siyahat düzgününü yatırmağının iyiyanına qabat gelipdi. Türkmenistan Türkü Devletler Quramasının 2021-ci yılın noyabrında İstanbul'da geçirilen samitinde bu qurama sinçi ağda hükmünde kavul edilipdi. Şuylun aprelinde Türkmenistanın önkü prezidenti, halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Türkü Devletler Quramasının yaşullar gengeşinin ağdası boldu. Türkü Devletler bilen yakın hizmettaşlığı ımtılayan Türkiye sonkı bir neçe ýyldan bäri Aşgabatyň guramada doly hukukly agza bolmagy baradaky meseläni ara alyp maslahatlaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2020-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli çap eden video gutlugynda Türkmenistany gurama agzalygy çağırdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri gurama agzalygyň şert hökmünde Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny sorandygyny habar beripdiler. Guroma ilk başta Türkü dilli devletlerin hizmettaşlık guroması hükmünde 2009-cı yılda esaslandırıldı. SSR'ın dargamanın iyisi süre Türkiye'nin özünden başka ona ağda ehli Türkü dilli yurtları öz içine alayan guromanın esaslandırılmağına mümkünçülük dörüdü. Bu bileleşik dörüdülmeden odol Türkü dilli yurtların köp sanlı sameti bolupdu. Oların ilkincisi 1992-cı yılın 30-cı oktyabrında Ankara'da geçirilipdi. Şol samitin inisiyatory Türkiýanyň şol wagtky prezidenti Turgut Özal bolup, oňa ýaňy garaşsyzlyk gadanan 5 sany türki dilli ýurtlaryň şol wagtky döwlet başdanlary Sapar Murat Niýazow, Islam Karimow, Nursultan Nazarbayew, Askar Akaýew we Abulfaz Elçibey gatnaşypdy. Emma wagtyň geçmegi bilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýolbaşçylary Türkiýanyň barha artýan täsirine şüpheli çemeleşip, türki dilli bileleşik döretmek pikirinden ýüzegi gördüler. Netijede 2009-njy ýylda Türki geňeşiň döredilýändigi ýylan edilende oňa diňe Azerbaýjan, Gadagystan, Gyrgyzstan we Türkiýe goşuldy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gadagystan, Gyrgyzstan we Özbegistan türki dilli döwletler guramasynyň dol agzasy Wengriýa we Türkmenistan synçy agzasy bolup durýar. Gurama geçen ýyla çenli türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasy hökmünde tanalýardy.